Обод азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби 27 май ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын алда уктуруусун темалары. Рошан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева 2 айга камакка алынды. Ал коррупцияга шек саналып жатат. Буга чейин Рошан Жээнбековдун карындашына да 2 иш ачылган. Алимбаева коюлган кине Жээнбековдорго болгон басымдын уландысы деп баалануда.
Жубайын камаган бул айласыздан болгон иш. Бул запрещенный ход деп коет го. Ошондой болуп кетти да. Бул чектен чыгып кетишти чындыгындачы.
Бишкектеги Батуми ресторан айланасындагы чыр коомчулуктун талкуусуна түшүп, айрымдар УКМКнын килигишүүсү ашыкча болгонун, башкалары мэрия мыйзам бузууга барган айтууда.
Бул окуянын артында мен ойлойм чоң кызыкчылыктар, таасирлер турат деген ойдомун да.
Биякта сөзшө койдуң, тыйын бере койдуң, иште берет, колдоно берет, кааласыңбай.
Алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнүн баяндар топтомунда сунуш кылабыз, азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсыз бу угарман. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарга каршы рейд күчөгөнү тууралуу маалыматтарга түшүндүрмө берди. Анда мыйзамсыз миграцияга каршы мындай иш-чаралар такай өткөрүлүп турарын, кыргызстандык жарандар эреже талаптарды так сакташы керектигин эскертти. Ошондой эле бул өлкөгө мыйзамдуу келишине иштешине зарыл болгон баардык жол жоодон убагында өтүүнү сунуштады. Тек жайынтактаган бул өлкөдө мыйзамдуу жүргөнүн далилдеген документтерди жанына такай алып жүрүшү тийиш экенин белгиледи. Мунун алдында Орусияда мигранттарга каршы рейд күчөгөнү тууралуу маалыматтар чыккан. Орусияда былтыр сентябрдан тартып мигранттарга эреже талап күчөгөн. Расмий маалыматка ылайык, бул өлкөдө миллиондон ашуун кыргызстандык мигрант бар. Бейрасмий эсепте орус паспортун алган кыргыздардын саны 500 миңге чамалайт. Украинанын чалгын кызматы орус аскерлери Запорожье атомдук станциясында ири чагым даярдап жатканын эскертти. Анда чагымдын максаты Киев пландап жаткан контур чабуулду үзгүлтүккө учуратуу экенин айтты. Украин чалгынчыларынын божомолуна караганда орус аскерлери атомдук станциянын аймагына соккуруп, мындан улам радиоактивдүү заттар менен уулануу мүмкүндүгү жаралганын жарыялашы ыктымал. Анда акциянын максаты эл аралык коомчулукту окуянын ийине жибине чейин иликтенишин талап кылууга түртүү, анын жүрүшүндө согуштук аракеттердин баарын токтотуу болуп саналат деп жазылган маалыматта. Орусия муну менен өзүнө керектүү тыныгуу алып, ал маалды армиясынын ордун которушторууга пайдаланууга үмүт артып жатат деп көрсөтүлгөн. Бирок украин чалгынчылары чагым тууралуу эч кандай далилдерди келтирген эмес. Кремль буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Европадагы эң ири атомдук станцияны Орусия кол салуунун алгачкы күндөрүндө эле ээлеп алган. Аларда Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Галузин Украина менен согушту токтотуунун кеминде 6 шартын атады. Ал ТАСС маалымат агенттигине курган маегинде шарттардын бири Киевдин согуштук аракеттерди токтотушу болорун билдирди. Галузиндин сөзүнө караганда Украина каршылык көрсөтүүдөн баш тарткандан сырткары батыштан курал жарак албашы керек. Ошондой эле НАТОго Европа биримдигине мүчө болуу оюнан кайтышы зарыл. Киев жаңы аймакта өзгөрүүлөрдү таанып, орус тилин мамлекеттик тилге айлантып, адам укугун, анын ичинде дин тутуу укугун сакташы шарт деп жазылган. Галузиндин билдирүүсүнө Киев азырынча комментарий бере элек. Буга чейин Украин президенти Зеленский согушту токтотуунун бир гана шарты бар экенин, ал орус армиясынын Украинадан чыгышы болорун бир канча жолу билдирген. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков мектептерде акча чогултуу коомдук фонддорду түзүүнү тыйган жарлык аткарбагандар жазаланарын эскертти. Ал президент Садыр Жапаровдун мындай жарлыгы күчүнө киргенин айтты.
Буга чейин мектептин муктаждыктары үчүн ата энелерден акча каражаттары чогултулуп келген. Муну ата энелердин комитетинин фонду деген шылтоо менен мектеп директорлары чогултуп жүрүшкөн. Эгерде кимде ким акча чогултса, окуучулардан акча талап кылса, бул мыйзам алдында катаал жазага тартыларын эскертебиз.
26 майда Садыр Жапаров бул жаатта атайын жарлыкка кол койгон. Документте мектептерде мыйзамсыз акча чогултууга жана коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынары белгиленген. Ушул тапта Бишкекте дээрлик баардык мектептерде жана бала бакчаларда ата энелерден мыйзамдуу түрдө ай сайын акча алып туруучу фонддор бар. Ал фонддон акча мугалимдин айлыгына кошумчага, кароолчуга, тазалоо каражаттарына жана башка муктаждыктарга бөлүнүп турат. Буга чейин фонддун акчасына байланыштуу бир катар нааразылыктар айтылган. Ал эми кээ бир мекемелердин кызматкерлери жумушу оор экенин, мамлекет төлөгөн айлык аз болгондуктан ата энелер фондунан кошумча маянасы үчүн гана иштеп жүргөнүн билдирип келишкен. Тажикистанда узак мөөнөткө эркинен ажыратылган адвокат Бузурунг Мехр Йоровко каршы козголгон 4-чү кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өттү. Бул тууралуу Озо Жер радиосу анын апасына шилтеме кылып жазды. Ага ылайык иш тергелип сотко өткөнү тууралуу Йоровтун адвокаты билдирген жана кайсы сотто караларын тактаган эмес. Йоровко 4-чү кылмыш иши козголгону өткөн айда белгилүү болгон. Маалыматка караганда кылмыш иши Багдадтагы колонияда отурган бир кишинин арызынын негизинде козголгон. Бирок жазууга эмне себеп болгону белгисиз. Йоров 2015 жылы көз боемочулук жана документтерди жасоого байыпталып камалган. Ага чейин ал Тажикистанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 14 мүчөсүн коргоп жүргөн. Кийин адвокат бийлик өкүлүнө Тажик президентине ака арат келтирүү, сотту сыйлабагандыгы үчүн күнөөлөнгөн. Ал 2016 жылы 28 жылга кесилген жана 2021 жылы мунапыска илинип жаза мөөнөтү 4 жылга кыскарган. Бириккен улуттар уюмунун жумушчу тобу адвокаттын камалышын эл аралык укукту бузуу деп атаган. Улуттук банк соңку кездери алардын жана башка финансы мекемелеринин атын колдонгон шылуундар көбөйгөнүн эскертти. Анда социалдык тармактарда, мессенджерлерде жана башка интернет ресурстарында банктын атынан акчалай жардам берилери көп киреше таап дароо байып кетүү мүмкүнчүлүгү тууралуу жалган маалыматтар байма-бай тарап жатканы айтылат. Мындан улам жарандарга расмий гана сайттарды колдонуу, такталбаган күмөндүү шилтемелерди баспоо, жеке маалыматты ичинде картаны кеңештер берилген. Аталган банк буга чейин дагы шылуундар көбөйгөнү тууралуу эскертүүлөрдү берип келген.
Жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бардык кабарлар сиз Азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле эгер Азаттык чекит орг сайтын ача албай аткан болсоңуз биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Тиркеме эч кандай бөгөттөгө туш болгон эмес. Эми эртең 28-майга аба ырайы. Көпчүлүк облустарда жамгыр жаайт, тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн Чүй облусунда 9-14, күндүз 24-29 градус, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Баткенош Жалал Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 31 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -7 чейин түшөт, күндүз 1-6 градус плюс белгиси менен. Бишкек шаарында күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27 градуска чейин жылыйт. Эми баяндарга өтөлү. Бишкектеги Батуми ресторанынын айланасындагы чыр боюнча кылмыш иши козголуп, калаанын вице-мэри Нурдан Орунтаев атайын кызматка чакырылып сурак берди. Келтирилген чыгымды төлөй бере турганы дагы айтылды. Бул окуя коомчулуктун талкуусуна түшүп, айрымдар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кийлигишүүсү ашыкча болгонун, башкалары мэрия мыйзам бузууга барганын айтууда. Темага кененирээк кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
26 майда Бишкектин вице-мэри Нурдан Орунтаев Батуми ресторанын бузулушу боюнча УКМКда сурак берип, атайын кызмат кылмыш ишин козгогону белгилүү болду.
Батуми кафесин бузууда Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаевдин мыйзамсыз аракеттери да аныкталды. Орунтаев кафенин конструкциясын бузуп, мүлкүн алып салуунун ордуна ээсинин мүлкүн түз жок кылуу жолу менен демонтаждоону уюштурган. Имаратты бузуунун натыйжасында 3 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бул боюнча УКМК тарабынан вице-мэр Нурдан Орунтаевке жана башка кызмат адамдарына кылмыш жаза кодексинин 216 беренесинин 3 бөлүгүнүн башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу же зыян келтирүү жана 337 беренесинин 3 бөлүгүнүн кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголду. Тергөөнүн жүрүшүндө Нурдан Орунтаев жабырлануучуга келтирилген зыяндын ордун толтурууну өзүнө алды. Көрсөтүлгөн жагдайлар эске алынып, Нурдан Орунтаев тергөөгө келүү убадасы менен бошотулуп, козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө амалдары уланууда.
Ал эми Орунтаев жана мэриянын басма сөз кызматы бул кылмыш иши боюнча азырынча комментарий бере албасын билдирди. Вице-мэрге карата УКМК тарабынан кылмыш ишинин козголушу коомчулукта ача пикир жаратты. Мурда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарган азыркы Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев президент шаар бийлигине ишенбеген үчүн Камчыбек Ташиевке тапшырма берген деп эсептейт.
Кыргыз Республикасынын президенти кимге тапшырма бербесе ал ошол жерден аткарылышы керек. УКМКнын төрагасына жана анын өкмөттүн орун басарына тапшырма бергени ал президенттин эрки, аны аткарылышы керек. Мисалы мэрге тапшырма бериш керек эле, демек мэрге ишенбейт. Ал УКМКнын төрагасына тапшырма берген, барып карап келчү, эмне болуп атат деп. Ал туура деп эсептейм мен аны. Орунтаевдин кылган иши толук 100% туура. Себеби деген ал мэр өзү тапшырма берет орун басарларына, службаларга тазалагыла шаарды деп. Андан кийин ошол мэрдин буйругунун негизинде Орунтаев өзүнүн жумушун кылып атат. Ал Батуми кафесине күн мурун таң 10 күн мурун, 15 күн мурун эскертүү берген. Сен жериң эле көрүнгөнү келгенде каалагандай курулуш кура берсе болобу, андай болбойт да. Бул мэриянын муниципалитеттин жери. Мэриянын кылган иши Орунтаевдин кылган иши мыйзамдуу болгон. Аткарылышы может мыйзамсыз болуп калышы мүмкүн. Ар кандай мен аны толугу менен билбейт экем да, может сотко бериш керек беле, билбейм.
Деген менен активист Айбек Теңизбаев Батуминин айланасындагы чырга атайын кызмат эмес, прокуратура же сот чекит коюш керек эле дейт.
УКМКнын кийлигишүүсүн мен биздин мамлекеттик башкаруудагы системадагы чоң кемчилик катары баалап жатам да. Мисалы буга баа бере турчу органдар прокуратура, сот деп өзүм ойлойм да. Анан негизи мындай системаны карап келгенде анан биздин эми азыркы учурда Кыргызстандын реалдуулугу мыйзамы бир адам эки адам болуп калды. Ошого жараша бул маселе дагы ошонун тегерегинде чечилип атат да. Ошол себептен улам муну прокуратурадагы эмес, соттагы эмес, Камчыбек Ташиев жана УКМК бул маселеге мындай чекит койгондой болду да. Менин оюмча негизи бул системада чоң кемчилик болгондон улам туура эмес бир кадам болду деп ойлойм. Демек бул окуянын артында мен ойлойм чоң кызыкчылыктар, чоң таасирлер турат деген ойдомун да.
Батуми кафесин бузушу социалдык тармактарда да кызуу талкууланууда. Анда айрымдар Отунтаевдин кылганын туура деп айтса, экинчи тарабы ишкерлердин мээнети корголбой жатканын жазышууда. Юрист Бакыт Жумаев Батуми кафесин бузуудан биринчи келишимди караш керек болчу деп эсептейт.
Негизи эмени карап көрүш керек. Келишимдичи, келишимде жанагындай сотсуз объектти демонтаж кылганга пункттар бар болсо ал башка. Бирок негизи ушул объекттер курулгандан кийин анда соттун чечимин негизинде алыныш керек да алар. Ал бирөөнүн мүлкү, ал аяка көп каражат жумшалган. Жерде курулабы же менчик жерде курулабы, бул үстүндөгү мүлк баары бир бул бирөөнүн менчиги. Бизде конституцияда да көрсөтүп турат, менчик мамлекет жагынан да кепилдик беринет укук сактоого.
Мэрия Батуми кафесин иштеткен Эстаунд компаниясына бөлүнгөн жерге жеңил конструкция менен курулуш жүргүзүүгө уруксат алып, бирок капиталдык курулуш кылып салганын, андан тышкары автоунаа токтотуучу жерге имарат түшкөнүн билдирген. Юрист Бакыт Жумаевдин пикиринде мэрия Батумиге мурда эле чара көрүш керек болчу дейт.
Буга чейин анда эмне карап турушат? Качан курулду ал? Эмнеге убагында ошо реакция кылбай мынакей туура эмес кайрылдыңар деп керек болсо ошону демонтаждоо боюнча анда иш чараларды мурун жүргүзбөйт беле. Сотко берип мынабу келишимдин бул пункттору бузулду, бузулгандан кийин жокко чыгарыш керек деп ушундай иш аракеттер кылбайт беле мэрия. Андай кылбайт да. Ооба да, анткени ооба өздөрү кызыктар. Булар таза иштесе, талаптарды убагында коюп туруп аткарып турса эл деле ошого көнөт да. Эл бизде көрүп атпайбы, биякта сөйшө койдуң, тыйын бере койдуң, мэриянын кызматкерлери мындай чаралар көзжүмүп койду, иштей берет, колдоно берет кааласындай.
Ал арада Бишкек мэриясы шаардагы Чыңгыз Айтматов проспектисин да тазалоого киришкен. Акыркы күндөрү кызыл сызыктан чыгып кеткен дүкөндөрдү алдырып, мыйзамсыз коюлган көрнөк жарнактарды ала баштаган. Мындан улам мал көчүүдөгү ишкерлердин тагдыры кандай болот деген суроолор пайда болду. Активист Айбек Теңизбаев ишкерлерге адилеттүү болуш үчүн Айтматов проспектисиндеги ишкерлерге да чыгымын төлөп бериш керек дейт.
Манас көчөсүндөгү барып мындай конструкцияларга бөлүп алган жок да, барып эле сындырып дароо эле ошол жерден алып салышты да. Эми адилеттүү болуш үчүн мен ойлойм да, ошолорго дагы жанакындай эмесин чыгарып бериш керек да. Эгерде логика жана Камчыбек Ташиев УКМКнын иш козгогонуна ылайык болсочу, аларга дагы жанакындай чыгымын төлөп бериш керек да. Анткени алардын деле мүлкүнүн баары эле жанакындай сындырып дароо эле алып салды да, конструкцияларга бөлүбөйчү. Ошол себептен баарына адилеттүү болуш керек да негизичи.
Соңку кездери Бишкектин айрым көчөлөрүндө кызыл чийимден ашкан үйлөрдү жана тосмолорду бузуу иштери активдүү жүрүүдө. Анын башында калаанын вице мэри Нурдан Орунтаев турат. Буга чейин Шүкүров көчөсүндө кызыл тилкеден ашыраак куруп алган үйлөрдүн тосмолорун бузуу дагы нааразылыктар менен коштолгон. Алардын арасында Жогорку Кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиевге таандык деген үйдүн дарбазасы да сүрдүрүлгөн. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту абактагы оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеванын бүгүт чарасын карап 2 айга камакка алды. Маалыматка караганда Алимбаева коррупцияга шек саналып кармалган, Ага Бишкекте жер тилкелерин сатылышына байланыштуу айып тагылды. Буга чейин Равшан Жээнбековдун карындашына да эки иш ачылган. Саясатчы түзгөн каналдын директору камалып чыкса, жардамчысы чекерден туура эмес өткөн деп айыпталган. Жубайына коюлган кине Жээнбековдорго болгон басымдын уланысы деп бааланууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Ден пират иши боюнча 7 айдан бери абакта жаткан оппозициялык саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин тергөө абагына кармалганы 25 майда кечке жуук белгилүү болду. Атайын кызмат козголгон кылмышы тууралуу дагы деле маалымат бере элек. 26 майда гана Салкынай Алимбаеванын адвокаты Разак Ашымбаев азаттыкка ал коргоп жаткан адам менен жолугуп чыкканын билдирип, иштин чоожайы боюнча кыскача комментарий берди.
Кизимен участок сатылып незаконно жол катышкан деп коррупция деп айтылып атат азырчы. Шаардагы участкалар экен да мен ал жерден менин ага тиешим жок деп атат.
Маалыматка караганда Салкынай Алимбаевага Бишкек мэриясынан жерди мыйзамсыз алган деген кине коюлган. Бирок жер кайсы жерден алынганы, ким алганы тууралуу адвокаты да улуттук коопсуздук комитетте тактаган жок. Азаттык маалымат алуу үчүн атайын кызматка бир нече жолу байланышты. Салкынай Алимбаеванын жолдошу белгилүү оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков да ушул тапта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында турат. Ал былтыр 23 октябрда массалык башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен 30га жакын саясатчы жарандык активисттер менен чогуу камалган. Тергөөдө кемпират иши боюнча кармалгандарга кылмыш жаза кодексинин бийликтик күч менен басып алуу беренеси менен да айып коюлду. Шектүүлөрдүн ичинен абакта жаткан 12 адамдын жакындары бул берене менен алардын үй мүлкүн камакка алуу аракети башталганын билдиришти. Салкынай Алимбаеванын кармалышы Равшан Жээнбековдун жакындарына козголгон биринчи эмес. Саясатчынын карындашы Бишкек шаарынын мурдагы судьясы Мира Жээнбековага 2021-жылы апрелде мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголуп кызматтан алынган. Улуттук коопсуздук комитет мыйзамды киреше булагы жок болсо да, ал кымбат балык кыймылсыз мүлк жана батир коммерциялык объектилерге ээлик кыларын билдирген. 2022-жылы июнда Бишкектин административдик соту Мира Жээнбекова Бишкектен мындан 18 жыл мурун сатып алган 4 соттук жер боюнча ишти кароодо иштин эски өрмөнөтүн алынып салынсын деген чечим чыгарган. Мира Жээнбекова мыйзамсыз байуу беренеси менен козголгон иш дагы деле тергелип жатканын айтып, агасынын жубайына ачылган ишти Жээнбековдорго болгон басымдын уландысы деп баалады.
Жалпы Жээнбековдорго болуп жаткан мамилени мен албетте байкеме болгон саясий кысым деп гана эсептейм. Анткени көрүп атасыңар да, кандай кылган күндө дагы ал киши өзүнүн принциптеринен тайбай дайыма адам укугун коргоп келген, демократияны коргоп келген, башкаларга окшоп тап берсе качып кетпейт, анан болгон жагынан кысым көрсөтүп атышат окшойт.
Ал ээлик кылган Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбеев улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен былтыр сентябрда шарттуу түрдө кесилген. Next TV телеканалына козголгон кылмышына байланыштуу уулу Азат Равшан былтыр атайын кызматка сурак берип чыккан. Саясатчынын жардамчысы Айсулуу Кудайбердиева болсо 2020-жылы 2019-жылы чек арадан туура эмес өткөн деген айып менен күнөөлүү деп табылган. Эми жубайы камалды. Бул Бишкектеги номер 26 Ленин бир мандаттуу округунан парламент депутаты шайлоонун үгүт иштери жүрүп жаткан маалда болду. Равшан Жээнбеков шайлоого талапкер болуп катталган. Ал 1-май райондук сотуна жараянга алынып келинген сайын бийликке ачуусундарды айтууда.
Азыркы бийликтин жубайын камаган бул айласыздан болгон иш. Алар ошол эң жакын адамына болгон таасирин күчөтүштү. Анткени балдарына да жаман болот, Равшан Жээнбековго дагы абдан ыңгайсыз туура эмес болот. Бирок бул запрещенный ход деп коет го, ошондой болуп кетти да, бул чектен чыгып кетишти чындыгындачы.
Деди талдоочу Адиле Турдукулов. Койташ окуясы жана кемпират иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков 2020-жылы президенттик шайлоого ат салышып, учурдагы президент Садыр Жапаровго оппонент болгон. 2021-жылы ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Жээнбеков камакта жатып, Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунан атсалышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер кылып каттап, бирок сот үгүт өнөктүгүн жүргүзүү үчүн эркиндикке чыгаруудан баш тарткан. Бул жолу да ушундай болду. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми кийинки макалага өтөрдө мен сиздерге ушул биздин тиркеме тууралуу айтып кетейин. Биздин тиркемени, акыс тиркемени жүктөп алсаңыз, сиздин телефонуңузга биздин улам жаңыланган материалдарыбыз, жаңылыктарыбыз чыккан сайын атайын билдирүү келип турат. Эч кандай жаңылыкты жана окуяны өткөрүп жибербейсиз. Акысыз тиркеме Play Market жана App Store'дан таба аласыз. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызда башпаңыз. Эми уктуруубузду Борбор Айз апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Сөз Элвира Будачиевада.
Арыбаңыз угарман, ООД Азаттык үн алгысы Борбор Айз апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Москвада Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өттү. Орусияда тажик мигранттар кармалып, студенттер сабалганы кабарланды. Угарман оболочу өлкөмдөн учкай жаңылыктарга токтолсок, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 23 майда Астана соту белгилүү казакстандык супермарафончу жана оппозициячы Марат Жыланбаевди 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Ал тыюу салынган уюм менен кызматташкан жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүн каржылаган деп шектелүүдө. Тергөө органы токтомуна ылайык, Марат Жыланбаев өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын түзүүчүлөрү менен мүчөлөрүнүн социалдык түйүндөрдөгү чатында бар экени аныкталган. Жыланбаев аталган кыймылды негиздеген Бозгундагы Мухтар Аблязов жана анын чет өлкөлөрдөгү штабтары менен байланышта. Алардан конституциялык түзүлүштү бузууга багытталган тапшырмаларды алып турат. Ал Аблязовго байланышы бар уруксатсыз митингдерге катышып, анын соц түйүндөгү билдирүүлөрүн бөлүшүп келген деп жазылган токтомдо. Жыланбаев тагылган айыптарды четке кагууда. Кош жарандыгы бар тажикстандыктарга армияга электрондук түрдө чакырып алгандан кийин аларга Орусиядан чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу бейшембиде Озоди радиосу Орусияда жашаган тажикстандыктарга таянып жазды. Алар бул жөнүндө мамлекеттик кызматтар сайтынан кабардар болгонун айтышкан. Маалыматты укук коргоочу Валентина Чупика ырастап, армияга электрондук чакырып алгандарга ага кайрылганын айтты. Орус бийлиги кош жарандыгы бар адамдарды Украинада согушка жибериши толук мүмкүн экени кошумча алады. Орусиянын президенти Владимир Путин 14 апрелде жарандарды аскерге электрондук түрдө чакыртууга жол берген мыйзамга кол койгон. Адистер буга чейин жаңы эрежелер орус жарандыгын алган мигранттарга да түздөн түз таасири этээрин эскерткен. Жаңы мыйзамга ылайык аскерге чакыруу анын көчүрмөсү мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталындагы жеке кабинетке жайгаштырылган күндөн тартып тапшырылды деп эсептелет. Мындан кийин аскерге милдеттүү жаран аскер комиссариатына келмейинче ага өлкөдөн чыгууга болбойт. Human Rights Watch уюму Өзбекстандын бийлиги убада бергенине карабай, жарандардын дин тутуу эркиндигин чектөөнү улантып жатканын билдирди. Бул тууралуу эл аралык укук коргоо уюмунун 24 майда жарыяланган баяндамасында айтылат. Баяндаманын авторлору Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин мусулмандарды жапырт камакка алуу көрүнүштөрү токтоп, ишеними же тынч диний ишмердүүлүгү үчүн камалган жүздөгөн адам бошотулуп, миңдеген киши атайын кызматтын кара тизмесинен чыгарылганын белгилешкен. Бирок өзбек өкмөтү динди мурдагыдай эле коркунуч катары көрүп, жарандарга негизсиз чектөөлөрдү киргизүүдө деп жазылган баяндамада. Укук коргоочулар буга бир нече фактыны келтиришкен. Угарман, эми уктуруунун негизги баяндарына өтсөк. Ушул апта Орусияда 2-чи Евразиялык экономикалык форум жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өттү. Форумдун 2-чи айлампасы кайрадан ички таарынычтарды ачыкка чыгарды. Бул ирет Казакстан президенти Орусия менен Беларусьтун ашыкча жакындашканын мисалы тартып, ошол маалда 5 өлкө курган Евразия экономикалык биримдигинде тоскоолдуктар сакталып жатканын сынга алды. Кыргыз президенти уюмдун көз карансыздыгын кубаттаса, орус президенти кайрадан батышка тиш кайрады. Сөз Эрнис Нурматовда.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 24 майда Москвада өткөн форумдагы сөзүндө негизинен Евразия экономикалык биримдигинин ички сырткы маселелери, анын ичинде тоскоолдуктар жана келишпестиктер жөнүндө кеп козгоду. Бирикме уюшулган маалда анда 4 эркиндик болоору жарыяланган. Алар жарандардын каттоо эркиндиги, товарды жүгүртүү эркиндиги, тейлөө кызматтарын алып баруу эркиндиги жана капиталды айлантуу эркиндиги.
Еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан абсолютно привержен.
Мен Казахстан 2015 жылкы келишимдин негизиндеги интеграцияны толук жактай турганын дагы бир жолу белгилегим келет. Башкача айтканда, ошол эле 4 эркиндиктин базалык принциптерди ишке ашырууну кубаттайбыз. Тынымсыз чыгып жаткан өз ара барьерлерди жана чектөөлөрдү көптөгөн фактыларды эсептеп отура турган убакыт эмес. Мен бул кырдаалды ашкере көбүрткүм келбейт. Бирок чыгып жаткан көйгөйлөрдү мына ушул жерде чечиш керек.
Астана адатта уюм ичиндеги тышкы соодага чектөөлөргө, техникалык регламентке, баа жалымдарынын үлүшүнө, тарифтик саясатка жана башка нерселерге карата нааразы болуп жүрөт. Ушул сыяктуу көйгөйлөрдү жалпылаштырып сүйлөгөн Касым Жомарт Токаев Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги 2 өлкөнүн интеграциясы менен калган 3 катышуучу өлкөнүн интеграциясындагы
айырмачылыктарга басым жасады.
Кроме того, есть еще один деликатный момент, так сказать,
дагы бир кылдат карай турган нерсе концептуалдуу реалдуулук же биз эске ала турган жагдай. Бул Евразия экономикалык биримдигинин ичинде Беларусь менен Орусиянын союздук мамлекеттер уюму бар экендиги. Башкача айтканда, дүйнөнүн саясий тарыхында уникалдуу прецедент же феномен пайда болду. Бирок ошол эле маалда Казакстан, Кыргызстан жана Армения кирген интеграциянын башка бир деңгээли да бар.
Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөндөн бери анын Орусиядан башка бардык мүчөлөрү ар кайсы платформаларда өз дооматтарын айтып чыгышкан. Анын ичинде Кыргызстандын бийликтери да байдерлер жана чектөөлөр тууралуу маселе көтөргөн. Бишкек буга байланыштуу Москвадан сырткары Астанага да нааразылыктарын кеп кылып турчу. Орусиянын президенти Владимир Путин форумдагы сөзүндө глобалдык геосаясий кырдаалга токтолуп, ыкчам өзгөрүп жаткан дүйнөдө Евразия экономикалык биримдигинин кадыры өсүп жатканын белгиледи.
Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются.
Биздин батыштагы атаандаштар ар кандай килем изүү менен, түрдүү убадалар жана шантаждар менен биздин көп жүргөн өктөштөрдү Орусия менен пайдалуу кызматташуудан баш тарттырууга аракет кылып, мажбурлап жатышканы жашыруун эмес,
деди Владимир Путин. Орус аскерлери былтыр февралда Украинага басып кирген соң, Орусиянын Евразия экономикалык биримдиктеги өнөктөштөрү арасат абалда калышкан. Казак президентинин Луганскийдеги жана Донецкийдеги түзүмдөрдү мамлекет катары тааныбайм деген сөзүнөн башка уюмдагы мамлекеттердин эч кимиси Москвага каршы чыга алган жок. Алар өздөрүн согушка карата нейтралдуу позицияда кармашканы менен экономикалары жабыр тартып жатканын түшүнүп турушат. Ошол эле маалда аталган мамлекеттер бирикмеден чыгып да кете алышпайт, анткени көп жактан байлануу. 24 майда Евразия экономикалык форум өтсө, 25 майда жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтүп жатат. Башкача айтканда, алгачкы күнкү отурумдарга майда аткан мэрлер жана эксперттер катышса, экинчи күнкү жыйын жалаң лидерлер үчүн. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Орусиянын Комсомольск на Амуре шаарындагы техникалык университетте билим алып жаткан тажикстандык студенттерди өзгөчө багыттагы милиция отряды ОМОНдун өкүлдөрү катуу сабап колун кайрып алып кетишкенин 22 майда Озоди радиосу билдирди. Маалымат караганда, окуя 19 майда университеттин жатаканасында болгон. Студенттердин айтымында бет капчан, тапанча жана электрошокер кармаган полиция кызматкерлери имаратка кирип барып, адегенде видеокамералардын баарын өчүрүшкөн. Алар ошондой эле студенттердин документтерин, телефондорун тартып алып, себебин түшүндүрбөстөн сабай башташкан.
Колдоруна кастет сыяктуу атайын колгаптарды кийип алышкан. Жатаканада башка улуттагы студенттер да бар болчу, бирок эмнегедир тажикстандыктарды гана сабашты. Кийин баарын тизип алып, документтерин текшеришти,
деди атын атагысы келбеген тажикстандык студенттердин бири. 24 майда университеттин жетекчилиги, ОМОН кызматкерлери аталган окуу жайда билим алып жаткан тажикстандык студенттерди сабаганын четке какты. Университеттин ректору Эдуард Дмитриевдин айтымында, ал күнү окуу жайда миграция кызматы текшерүү жүргүзгөн. Тажикстандык 4 студент укук коргоо кызматкерлеринин өз милдеттерин аткаруусуна тоскоолдук жаратууга аракет кылышкан, бирок буга тартип сакчылары жол беришкен жок, деп жазылат университеттин телеграм каналындагы билдирүүдө. Ректор ошол эле маалда университеттин жетекчилиги студенттер менен жолугуп, бул рейд терроризмди каржылоого айыпталган студенттин кармалышына байланыштуу болгонун билдирген, бирок азырынча бул боюнча эч кандай расмий маалымат чыга элек. Бул окуядан көп өтпөй 23 майда кечинде Москва облусунун Котельники шаарындагы полиция бөлүмүнө дагы 100 жакын тажикстандык мигрант жеткирилгенин Озоди радиосу кабарлады. Күбөлөрдүн айтымында эмгек мигранттары шаардагы тажикстандыктарга таандык кафелердеги рейдтердин жүрүшүндө кармалган. Ошол эле түнү 30 жакын мигрант депортацияланды. ОМОН кызматкерлери бизге орой мамиле кылып, кемсинтип Украинага окоп казууга жөнөтүү керектигин айтышты, деди кармалган мигранттардын бири. Ал эми 24 майда Орусиянын Дүйшөмбү шаарындагы элчиси Симеон Григорьев Тажикстан тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Жолугушууда Дүйшөмбү Орусияда тажик мигранттарды түрдүү шылтоолор менен жапырт кармалган фактыларга тынчсызданып жатканы айтылды, деп жазылган расмий билдирүүдө. Анда элчи менен айрыкча 19 майда Комсомольск на Амуре шаарында 100 ашык тажикстандык студент сабалган окуя талкууланганы жазылган. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Элвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Ушуну менен жарым саат токтурду жыйынтыктап турабыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Эленура Бейшенбек кызы даярдап, техникалык тейлөөдө Даниил Муратов иштеп жатат. Азыр эле кайрадан уктуруубуз уланат. Свобода азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы, азаттыктан уктуруубуз уланат. 27 май ишемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдагы жарым саатта иликтөөчү журналист Болот Темиров мекенинен күч менен чыгарылгандагы жагдайлар, азыркы иш мердүүлүгү, Кыргызстандагы иликтөө журналистикасынын келечеги жана сөз эркиндигинин абалы туурасында Азатка айтып берди.
Ар бир мыйзам бузууларды айтабыз. Биз алардын тарапташтары эмеспиз, биз журналистпиз. Ким болбосо дагы бийликте мыйзам бузду, биз айтабыз. Бийлик менен сүйлөшүү менен биз журналистиканы Кыргызстанда калтыра албайбыз.
Алдыда Болот Темиров менен болгон кеңири маекти иштетебиз, азаттыктан алыстабай турабыз. Адегенде акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Эленура Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарга каршы рейд күчөгөнү тууралуу маалыматтарга түшүндүрмө берди. Анда мыйзамсыз миграцияга каршы мындай иш-чаралар такай өткөрүлүп турарын, кыргызстандык жарандар эреже талаптарды так сакташы керектигин эскертти. Ошондой эле бул өлкөгө мыйзамдуу келишине, иштешине зарыл болгон баардык жол жоодон убагында өтүүнү сунуштады. Тек жайынтактаган бул өлкөдө мыйзамдуу жүргөнүн далилдеген документтерди жанына такай алып жүрүшү тийиш экенин белгиледи. Мунун алдында Орусияда мигранттарга каршы рейд күчөгөнү тууралуу маалыматтар чыккан. Орусияда былтыр сентябрдан тартып мигранттарга эреже талап күчөгөн. Расмий маалыматка ылайык, бул өлкөдө миллиондон ашуун кыргызстандык мигрант бар. Бейрасмий эсепте орус паспортун алган кыргыздардын саны 500 000 чамалайт. Украинанын чалгын кызматы орус аскерлери Запорожье атомдук станциясында ири чагым даярдап жатканын эскертти. Анда чагымдын максаты Киев пландап жаткан контур чабуулду үзгүлтүккө учуратуу экенин айтты. Украин чалгынчыларынын божомолуна караганда орус аскерлери атомдук станциянын аймагына соккуруп, мындан улам радиоактивдүү заттар менен уулануу мүмкүндүгү жаралганын жарыялашы ыктымал. Анда акциянын максаты эл аралык коомчулукту окуянын ийине жибине чейин иликтенишин талап кылууга түртүү, анын жүрүшүндө согуштук аракеттердин баарын токтотуу болуп саналат деп жазылган маалыматта. Орусия муну менен өзүнө керектүү тыныгуу алып, ал маалды армиясынын ордун которуштурууга пайдаланууга үмүт артып жатат деп көрсөтүлгөн. Бирок украин чалгынчылары чагым тууралуу эч кандай далилдерди келтирген эмес. Кремль буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Европадагы эң ири атомдук станцияны Орусия кол салуунун алгачкы күндөрүндө эле ээлеп алган. Аларда Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Галузин Украина менен согушту токтотуунун кеминде 6 шартын атады. Ал ТАСС маалымат агенттигине курган маегинде шарттардын бири Киевдин согуштук аракеттерди токтотушу болорун билдирди. Галузиндин сөзүнө караганда, Украина каршылык көрсөтүүдөн баш тарткандан сырткары батыштан курал жарак албашы керек. Ошондой эле НАТОго Европа биримдигине мүчө болуу оюнан кайтышы зарыл. Киев жаңы аймакта өзгөрүүлөрдү таанып, орус тилин мамлекеттик тилге айлантып, адам укугун, анын ичинде дин тутуу укугун сакташы шарт деп жазылган. Галузиндин билдирүүсүнө Киев азырынча комментарий бере элек. Буга чейин Украин президенти Зеленский согушту токтотуунун бир гана шарты бар экенин, ал орус армиясынын Украинадан чыгышы болорун бир канча жолу билдирген. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков мектептерде акча чогултуу коомдук фонддорду түзүүнү тыйган жарлыкты аткарбагандар жазаланарын эскертти. Ал президент Садыр Жапаровдун мындай жарлыгы күчүнө киргенин айтты.
Буга чейин мектептин муктаждыктары үчүн ата-энелерден акча каражаттары чогултулуп келген. Муну ата-энелердин комитетинин фонду деген шылтоо менен мектеп директорлары чогултуп жүрүшкөн. Эгерде кимде-ким акча чогултса, окуучулардан акча талап кылса, бул мыйзам алдында катаал жазага тартыларын эскертебиз.
26 майда Садыр Жапаров бул жаат атайын жарлыкка кол койгон. Документте мектептерде мыйзамсыз акча чогултууга жана коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынары белгиленген. Ушул тапта Бишкекте дээрлик бардык мектептерде жана бала бакчаларда ата-энелерден мыйзамдуу түрдө ай сайын акча алып туруучу фонддор бар. Ал фонддон акча мугалимдин айлыгына кошумчага, кароолчуга, тазалоо каражаттарына жана башка муктаждыктарга бөлүнүп турат. Буга чейин фонддун акчасына байланыштуу бир катар нааразылыктар айтылган. Ал эми кээ бир мекемелердин кызматкерлери жумушу оор экенин, мамлекет төлөгөн айлык аз болгондуктан ата-энелер фондунан кошумча маянасы үчүн гана иштеп жүргөнүн билдирип келишкен. Тажикстанда узак мөөнөткө эркинен ажыратылган адвокат Бузурмехр Йоровко каршы козголгон 4-түнчү кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өттү. Бул тууралуу ОЗО радиосу анын апасына шилтеме кылып жазды. Ага ылайык иш тергелип сотко өткөнү тууралуу Йоровтун адвокаты билдирген жана кайсы сотто караларын тактаган эмес. Йоровко 4-түнчү кылмыш иши козголгону өткөн айда белгилүү болгон. Маалыматка караганда кылмыш иши Багдадтагы колонияда отурган бир кишинин арызынын негизинде козголгон. Бирок жазууга эмне себеп болгону белгисиз. Йоров 2015 жылы көз боемочулук жана документтерди жасоого байыпталып камалган. Ага чейин ал Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 14 мүчөсүн коргоп жүргөн. Кийин адвокат бийлик өкүлүнө Тажик президентине ака арат келтирүү, сотту сыйлабагандыгы үчүн күнөөлөнгөн. Ал 2016 жылы 28 жылга кесилген жана 2021 жылы мунапыска илинип жаза мөөнөтү 4 жылга кыскарган. Бириккен улуттар уюмунун жумушчу тобу адвокаттын камалышын эл аралык укукту бузуу деп атаган. Улуттук банк соңку кездери алардын жана башка финансы мекемелеринин атын колдонгон шылуундар көбөйгөнүн эскертти. Анда социалдык тармактарда, мессенджерлерде жана башка интернет ресурстарында банктын атынан акчалай жардам берилери көп киреше таап дароо байып кетүү мүмкүнчүлүгү тууралуу жалган маалыматтар байма-бай тарап жатканы айтылат. Мындан улам жарандарга расмий гана сайттарды колдонуу, такталбаган күмөндүү шилтемелерди баспоо, жеке маалыматты анын ичинде картанын номерин эч ким менен бөлүшпөө тууралуу кеңештер берилген. Аталган банк буга чейин дагы шылуундар көбөйгөнү тууралуу эскертүүлөрдү берип келген.
Эленора Бейшенбек кызы жаңылыктар менен тааныштырды. Кенен интервью менен берүүн улантабыз. Иликтөөчү журналист Болот Темиров ага азыр кышмердүүлүгү, Кыргызстандагы иликтөө журналистикасынын келечеги жана сөз эркиндигин абалы туурасында Айзада Касмалиевага маек курган.
Болот, саламатсызбы?
Саламатсыз.
6 ай мурда ошол Кыргызстандан өлкөдөн күч менен чыгарылган соң көзмө көз алгачкы ирет жолугуп жатабыз. Биздин студиябызга куш келипсиз. Азыр кайдасыз? Эмне менен алек болуп атасыз? Үй бүлөңүздүн жагдайы кандай?
Азыр Европадамын, ошол эле ишти улантып атам. Балдарга жардам берип, иликтөөгө жардам берип, иликтөөчү болуп бир топ иликтөөлөр чыкты Темиров Лайф Ютуб каналыбызга.
Кыргыз бийлиги сизге Орусиянын жараны, кыргыз паспортун мыйзамсыз алган деген кинени койбоду эле. Сиз болсо Кыргызстанда төрөлүп, мектеп жашына чейин ошол мекениңизде чоңойгонуңузду айтып, өзүңүздүн укугуңузду мыйзам чегинде коргойм деп айтып келе жатасыз. Азыр соңку аракеттериңиз кандай болуп атат?
Жакында жогорку сотко арыз жазабыз шаардык соттун чечими боюнча. Себеби шаардык соттун чечими мыйзамсыз болгон. Аны анык эле көрүнүп эле турат. Бирок бул эмнени көрсөтөт? Мыйзамсыз чечимдер чыкканы боюнча. Бул сот бийлик бутагы түздөн-түз президентке, президенттин айланасына, бийликте отургандарга баш ийеткенин көрсөтөт да.
Паспорт жагдайы жөнүндө кичине тереңирээк сурагым келип атат. Кыргыз паспортун жараксыз деп коюшпадыбы? Анан азыр орус паспорту барбы сизде? Деги эле мындай паспорт боюнча жагдайды өзүңүздүн оозуңуздан уксак.
Кылмыш жаза кодексте жазылып турат, ошол тергөөчүдө андай укук жок. Тергөөчүнүн жөнөкөй кагаз менен менин паспорттарым, кыргыз паспорттарым жараксыз деп тергөөчү өзү чечим чыгарып атат да. Сотко кайрылсак, сот дагы бул туура деп макул берип атат. Кылмыш жаза кодексине каршы чыгып атканын карабай дагы барын. Анан кийин 2001 жылы мен аспирантурага Академия наук, Российская Академия наук аспирантурага тапшырып атканда Россиянын жарандыгы керек болуп калды. Ошондо Россиялык жарандыгын алгам. Ал себеби Кыргызстан жарандыгынан баш тартпай Орусиянын жарандыгын алгам. Себеби бир энеси бар, ошондо апам Россиялык жарандыгы бар болчу. Ошол себеби менен Кыргызстандын жарандыгынан баш тарткан жок болчу. Мен болсо төрөлгөндө Кыргызстанда Ош шаарында төрөлгөм. 91-ci жылы Кыргызстан эгемендүүлүк алганда мен Кыргызстандын жараны болчумун. Кичинекей болсом дагы Кыргызстандын жараны болчумун. Анан кийин бир дагы чечим жок мени Кыргызстан жарандыгынан ажыраткан. Бир чечими дагы жок, сот чечими же болсо себеби да жок да. Анан кийин мен 2008-ci жылы кыргыз паспортту алып атканда кыргыз жарандык катары кабыл алынып мен кыргыз паспортум алгам да. Прокурор дагы мынтип бурмалап сөздөрдү беренелерди сот дагы мыйзамсыз чыгарып атат да. Себеби кыргыз жаранды конституция боюнча депортация кылганга мүмкүн эмес. Башка жарандыгы болсо кыргыз жаранды конституцияда жазылып турат, кыргыз жаранга кыргыз жаран катары сот чечимдер чыгарат. Анан кийин булар болсо сөздү бурмалап бизде экинчи жарандык жок деп мыйзамдарда жок деп прокурор сөздү бурмалап ошон үчүн депортацияга бериш керек деп сунуштап атпайбы? А негизи экинчи жарандык деген мыйзамдарда жок ооба, бирок башка жарандык деген сөз бар да, ал конституцияга чейин бар, бизде укугубуз бар башка жарандык алганга. Ошондо дагы сот чечим чыгарып атканда же сот же башка мамлекеттик кызматкерлер сенде башка жарандык болсо дагы сен кыргыз жаранын катары кабыл алыш керек.
Ошол сиз туш болгон жагдайдын өзү чын эле мигранттарды ойго салды, анткени ал жерде жашап иштеп жүргөндөр эмес, ошол кыргыз үй бүлөлөрүндө азыр канчалаган балдар төрөлүп ал жерлерде чоңоюп атышат, кыргызстандын жарандары. Сиз Орусияга барганда ошол мигранттар менен ушул бир темада сүйлөшө алдыңыздарбы? Анткени алар өздөрүнүн кооптонууларын же болбосо ушул ой пикирлерин билдириштиби? Деги эле ошол сиздин айланаңыздагы сот процессине мындай мигранттар кандай карашат экен?
Москвада деле бир топ адам менен сүйлөшкөм, Жөнөкөй Карапай дворник болуп иштеген адамдар менен сүйлөшкөндө алар айтышат, бул кооптуу эме, биз кыргыздар Кыргызстанда жашай албай калабыз ушу менен деп айтып калышты. Андан сырткары колдоо көрсөтүштү, депортация кылып аэропорт Москва Домодедовдон чыкканда ушул жерде иштеген аэропортто иштеген кызматкерлер кыргыздар келип тосуп алышты да, силер кантип мени тааныдыңар десе, биз эртеден бери карап турабыз деп, сиз үчүн мындай ойлонуп сиз үчүн кооптонуп турабыз, ушул жерде күтүп турганбыз. Таң калдым да, ушу мекендештерибиз чет мамлекетте жүрүп ушунчалык Кыргызстандын жаңылыктарынан тыгыз карап мекеним деп жүргөн мекендештерибиз сыртта жүрөт да.
Ошол процесс дагы азыр коомчулук үчүн мындай андан ары эмне болду деген нерсени буга чейин дагы айрым маектериңизде да учукай токтолуп айтып бергенсиз. Аэропорттон алып барып анан андан ары сизди Орусияга жеткирүү процессиндеги укук коргоо органдарынын мамилеси, ал жердеги тосуп алгандардын мамилеси кандай болду эле?
Сот залдын ичинде бузуучу болуп кетти, себеби алар өздөрүн тааныштырбай эле бир маалда буруп мындай көрсөтө баштады, күч менен түртө баштады, колум неме болуп мен колум чыгарам деп туруп алар менен тытышып кеттим. Анан кийин алар 10 бала түрткүлөп эле эшикке чыгарып беришти, машинага отургузгушту. Машина менен бир маалда бирөөсү айтып калды, конторага кеттик деп. Московский менен баратканбыз, Эркиндик бульвардан бурулуп түз кетип баратканбыз да. Анан кийин алар чөнтөгүмдү текшере баштады, телефонду издеп атышты да, телефонду таба албай. Анан кийин бирөө менен чалышып телефон жок экен, эмне кылабыз дегенде аэропортко бара бергиле деген, алып бара бергиле деген болсо керек, себеби алар Зеленка менен түз баратып туруп бир маалда аэропорт тарапта чүй менен бурулуп кетишти да, Киевский менен эмес, Киевскийден өтүп чүй менен бурулуп кетишти. Бурулуп кеткенден кийин түздөн түз аэропортко алып барып эмне мынчалык коркушту билбейм, суранышты тез тез отделение милицияга кирейли деп. Ал жерде 4 где-то 3.5 болчу, 3.5 сегиздерде самолет болду окшойт, же 10 4-5 отурдум да. Туалетке чыккан дагы мүмкүнчүлүк болгон жок. Барып келейин десем алар неге адамдардан, элден коркобу, чуркап туалетке чыгарып туалеттен чуркап келип 5 отурдук, сүйлөштүк. Алар өздөрүнүн пикирлерин айтып атты, эмне үчүн жаман жаңылыктарды эле көрсөтөсүңөр деп, жакшылыкты көрсөтпөйсүңөр деп. Анан кийин силер деле тергөөчүлөр кылмышкерди кармаганда кылмыш жөнүндө айтасыңар да. Биз эмнеге кылмышкерди далилдерди таап иликтөө чыгарганда биз эмне үчүн кылмышкер жөнүндө жакшылыкты айтышыбыз керек? Анын адвокаттары бар, анын өз укуктары бар, алардын сөздөрүн деле биле, алардан деле интервью алабыз. Мындай логикага жарашпаган нерселерди, баягы пропаганда бар го КТРден, элтерден берген ошол сөздөрдү эле сүйлөй баштады да. Анан кийин биз мисалы журналисттер эч нерсени жашырбайбыз, урдаган акчабыз деле жок, урдаган эч нерсебиз деле жок. Ачык-ачык эле жооп бергенге даярбыз да. Акырында суроолор деле жок болуп калды.
Сиз аэропортко барганда жаныңызда документтериңиз толук эмес болчу да. Анан мисалы Орусияга барганда ошол мындай андан ары өтүү жолу кандай болду? Кантип өттүңүз? Кимдер тосуп алышты?
Кызыктуу окуя болду да. Алар эмне үчүн 5 саат күтүштү аэропортто? Себеби алардын ою боюнча алар россиялык элчилигине бара койсо аларга мага документтерди даярдап берет экен деп алардын оюнча болчу.
Жаныңызда эч бир документ жок болчу?
Эч бир документим жок болчу да. Анан кийин акыркыга чейин кармашты. Россиялык элчилик менин укканым боюнча аларга ошондой свидетельство о возвращении на родину бербей коюптур. Себеби алардын сөзү боюнча бул свидетельствону өзүм эле бергенге укуктуу алар. Ошон үчүн бир дагы документ, паспорт, эч нерсе жок, мени самолетко отургузуп Россияга алып барат да. Самолетте отурганда мени эки кызматкер жанымда кетти Москвага чейин. Ал 10-нчу отдел деген эми 5-нчи ГКМБнын 5-нчи отдел менен МВДнын 10-нчу отдел бул баягы тарыхта калат го менин оюм боюнча. Ушул кызматкерлер өзүнүн түз ишин кылбай биздин туалетке чейин аңдып жүргөн ушулар да. 10-нчу отдел менен 5-нчи отдел ККМБ. Ошол 10-нчу отделдин кызматкерлери самолетко жаныма отурушту. Бир маалда ортобузго отур дейт. Жок, мен бүгүн мекенимден чыгарып атасыңар, мен мекеним менен коштошум керек деп айнектин жанына отуруп алып тырмышып отуруп алдым. Анан Москвага барганда уже саат 10 Москва убакыт боюнча 10:00 учуп бардык. Кыргызстанда саат 1 болду да. Анан кийин россиялык пограничниктер кантип бир дагы документи жок, хотя бы постановление суда, соттун чечимин көрсөткүлөчү десе, соттун чечими дагы жок. Биздин адвокаттарга айткан соттун чечими 3 күндө даяр болот. Бирок ошого карабастан саат 1:00 ошол кызматкерлер чала баштады. Анан кийин 1.5 сааттан кийин аларга мүмкүн сотту уктап аткан жеринен тургузуп сот чечимин кол койдуруп жөнөткөн окшойт. Сот чечимин кызматкерлерге жөнөттү. Алар сот чечимин көрсөткөндөн кийин анан кийин уже пограничниктер, россиялыктар базадан карап мени өткөрүп атышат. Анан кийин уже Домодедовдо мени апам күтүп атыптыр. Анан баягы аэропортто иштеген кызматкерлер күтүп атыптыр. Кыргыз жарандар
ал жерде иштеп жашап жүргөндөр, мекенештер
аэропортто иштеген.
Албетте ошол учурдагы окуялар сизди өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө мындай оңой сыноо болгон жок? Анткени ошол сот залынан колуңузду кайрып анан аэропортко бир шамалдай тездик менен алып жөнөгөн учур бир коомчулукту дагы нес кылып койду окшойт. Бирок сиз ошол Орусияга кеткенден кийин деле иши улана тургандыгын, майышпай тургандыгыңызды айтып, анан ошол Темиров Лайф айт айттысы деген командаңыз өзүнүн ишин улантат деп билдирген элеңиз. Азыр ал команданын иши эмне болуп атат? Алар кантип, кандай шартта иштеп атышат?
Ушундай эле улантып атышат. Себеби биз тиги до конца деп айтып коюшат го. Кээ бир саясатчылардын тарапташтарын накта до конца бизбиз да.
Иштеп атасыздар.
Иштеп атабыз, улантабыз. Бир топ кемчиликтер бар. Ага карабастан биз өзүбүзгө убада бердик. Мындай максатыбызга жетебиз. Журналистиканы иликтөөчү журналистиканы биз накта 4-нчү бийлик болгонуна аракет кылабыз. Ошо өз билемдик кылган башка бийликтин 3 бутакты тоскоол болуш үчүн биз өмүрүбүздү коебуз деп. Ооба, бул кыйынчылык болду. Биз үчүн деле эмес, мен ойлойм, башкаларга деле бул окуя түшүнүксүз болду да. Кантип ушундай окуялар 21-ci кылымда ушундай окуялар болушу мүмкүн деген сөз суроолор болот да. Бирок бул дагы от жанды бизде. Буга карабастан биз ишибизди улантабыз дедик. Улантабыз.
Ошо сиздин сөзүңүздү улай, Кыргызстанда ошол соңку жылдары журналисттер иликтөө жанрына кызыгып, мисалы ошол сиз түптөгөн Темиров Лайф, Али Токтокуновдун медиа хабы, Дилбар Алимбекова түптөгөн поликлиника, Себет Эмамбековдун Булак кежөңдүү, Чакан күчтүү журналисттер тобу мыйзамсыз көрүнүштөрдүн бетин ачып азыр ашкерелеп жатышат. Анан сиз азыр ушул иликтөө жанрынын мындан аркы келечегин дагы кандай элестетесиз, кандай көрөсүз? Дагы күчтөнүп, дагы өнүктүрүү үчүн эмне кылыш керек?
Негизи биз иликтөөчү журналисттин келечеги кеңир, чоң. Канчалык кысым болбосо дагы ошончолук биз өнүгөбүз, аракеттенебиз. Менин оюм боюнча ушул иликтөөчү журналистика накта 4-cü бийлик боло алат да. Андан сырткары иликтөөчү журналисттер деле эмес, ошол эле азаттык бир топ журналист иликтөө чыгарат. Азаттык же болсо 24-кечи, Кактус медиа, маалымат каражаттарды берип аткан мындай эмнегедир бийликтегилер ошол эле кызматкерлер айтат, силер эмне эле жамандыкты берип атасыңар. Мындай карасаң жамандыкты деле эмес, жакшылык деле бересиң. Бирок алардын ою боюнча ар бир массалык маалымат каражат ал деген КТРге окшоп мактай эле жатып калыш керек да. Анан кийин бир жерден мактабай чындыкты айта койсоң, сен жамандык айтып эле жүрөсүң деп туруп сени жамандап калат экен да, жаман көрүп калат экен. Кызматкерлердин көзүн май баспаш керек да. Ошон үчүн биз журналисттер жүрөбүз, ошон үчүн биз иштейбиз да. Алар аны түшүнгөндө гана биз алар түшүнгөндө биз го өзүбүздү ишибизди уланта беребиз. Алар түшүнгөндө гана өнүгүү болот да. Себеби бул силер күзгүсүңөр, биз көзүбүз май басып ак үйдүн ичинде көрбөгөн нерселерди силер жеткирип турасыңар деген мамиле жасаган учурларда гана биз өнүгөбүз да, мамлекет өнүгөт.
Азыркы бийлик башындагылар деле ошол сөз эркиндигинин күчү менен бийликке келген да, бирок ошол нерсени эмне үчүн кайра түшүнө албай атат, эмне үчүн кабыл ала албай атат?
Эки жүздүгүн көрсөтөт да. Себеби 5-ci октябрда мен площадьта болгом, туура Садыр Жапаров менен Ташиевдин тарапташтарынын арасында болгом. Садыр Жапаров түрмөдө алып келип площадьга келгенде мен ошол жерде болчумун. Ошондо мага балдар келип, сизге рахмат, Али Токтокуновго рахмат, силер үчүн бул революция болушка болду деп аябай сөздөрдү айткан. Бирок бир жума өтпөй биз уже жаман болуп калдык. Себеби биз ар бир мыйзам бузууларды айтабыз. Биз алардын тарапташтары эмеспиз, биз журналистпиз. Ким болбосо дагы бийликте мыйзам бузду, биз айтабыз.
Кыргызстанда ошол журналисттик иликтөөнүн мазмунуна эмес, анда бир көтөрүлгөн маселелердин төркүнүнө эмес, ошол иликтөөнү жасаган журналисттин өзүн бутага алып, аны каралап бир мындай басым жасаган нерселер бул тенденциялык бир көрүнүшкө айланып баратат да. Анан ушундай шартта журналистти ким коргойт сиздин көз карашыңызда?
Өзүбүз өзүбүздү корголсок эч ким коргой албайт. Биздин куралыбыз бул чындык. Негизи чындыкты табыш, фактты издеп, далил издеп табыш бул оңой иш эмес. Мындай эле Болот Темиров наркоман же болсо мындай деп айтканы оңой. Ошол эле КТР журналисттери, ошол эле блогерлери Садыр Жапаров деп жатага алган, алардын иши оңой. Далилдебей Эч нерсе факты менен издебей эле мындай эле шыбап жамандаганы, өздөрүн журналист деп атаганы токтотсун. Биз болсо мындай терпение болуш керек да, биз чыдап туруп чындык менен, биз куралыбыз чындык менен гана жеңе алабыз буларды.
Азыр Кыргызстандагы ошол сөз эркиндиги жаатындагы кырдаалга эл аралык коомчулуктагы көз салып, реакция кылып, билдирүүлөрдү жасап жатат. Ал эми кыргыз бийлиги болсо, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экендигин, ал корголгондугун айткандан тажабайт. Анда сөз эркиндиги жаатындагы азыркы басынтуулар, азыркы басымдардын кесепети кандай болушу мүмкүн? Кесепети болушу мүмкүнбү?
Дүйнө боюнча, дүйнө мамлекеттер бир жерде калган жок. Өнүгү мурда ар 10 жыл сайын өнүгүү болгону, азыр болсо жыл сайын өнүгүү болуп атат, прогресс болуп атат. Ошол эле сөз эркиндик боюнча, адамгерчилик боюнча көп жылыштар болду. Дүйнө уже башкача ансезим менен, көз караш менен ойлоп атат. Сен ушундай дүйнөгө кошулгуң келсе, сен ансезимиңди өзгөртүшүң керек, ой жүгүртүүңдү өзгөртүшүң керек, аларды алдайм деп аракет кылбашың керек. Сен китептерди окуп, алардын деңгээлине жеткенге аракет кылыш керек. Конкуренцияга жеңем десең, өнүгөм десең, алардан дагы бийик болушуң керек. Билимиң дагы, ой жүгүртүүң дагы булардан бийик болуш керек да. Ага, а биздикилер болсо отуруп алып Северный Кореяда ойлойт да, мен акты кара деп койсом баардыгы ишенип калат деп. Андай эмес, эл аралык коом көрүп турат, сен жалган айтасыңбы, сразу билинет. Сен сөз эркиндик бизде кеңир десе, ошол эле рейтингдер бар, Freedom Press рейтинг боюнча биз 50 пункт артка кеттик. Бул объективный показательдер.
Кечээ жакында гана Кактус медиа басылмасына каршы арыз боюнча сот чечими чыгып, оңбогондой айып салынды. Сиз кабардар болсоңуз керек. Ага чейин Next TV телекомпаниясынын жетекчиси шарттуу түрдө 3 жылга соттолгон эле. Политклиника басылмасына каршы сотко арыз берилген. Өзүңүзгө белгилүү ошол Азаттык сайты дагы 1.5 жылдан бери бөгөттөлүп турат. Маалымат каражаты катары жабуу дагы аракети көрүлүп жатат. Анан бийлик мындай аракеттер менен эмне утат, эмне утурат?
Кактус медиа Атамбаев улганда дагы миллион сомдор сот менен неме басым кылган аларга. Азыр дагы негизи бул эмнени билдирет? Ошо бийлик корккон, бийлик жапканга аракет кылган, массалык маалымат каражаттары окуса болот деген белгилүү. Значит, аларды чындык айткан үчүн булар кысымга алынып атат. Түздөн түз эле менин сотум чечиминде деле ушундай болчу. Азыркы Кактустун сотунда деле болгон айтып беришкен, жазган. Вечерний Бишкек жабылып атат, кызматкерлер кетип атат, кетирип атышат. Ушундай эле болгон, бирок бир дагы далил көрсөтпөй эле мойнуна булар жалган айтты деп туруп мойнуна миллион сомду үстүнө ийип коюп атат. Мен болсо вообще өздөрү Минюстка текшерүүгө берип туруп анкета жасалма деп, жөнөкөй кагазга жазылган анкета деп туруп экспертиза чыгып атат, өздөрү берген. Ошол жасалма анкетага таянып сот чечими чыгып атат. Сен военный билетти тапшырган экенсиң, ошон үчүн сен жаза алышың керек деп. Бул жасалма анкета да. Чашың тикке турат да мындай сот чечимдерден кийин.
Ошол жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун айланасында азыр талаш тартыш болуп жаткан кез. Журналисттердин сунуштары кабыл алынбай жатат да. Анан эл аралык коомчулук деле айтып атат. Мисалы мындай мыйзам долбоору эркин журналисттердин эркин маалымат каражаттарынын ишин чектейт депчи. Бирок ушундай мындай сырт айтылган сөздөр, кеп кеңештер эмне үчүн мындай эске алынбай атат?
Мындай толук макталасаң сен алар үчүн журналист эмессиң, силерди жок кылыш керек. Анын үчүн мыйзамдарды деле чыгарат, анын үчүн сот мыйзамсыз чечимдерди чыгарышат, анын үчүн ар кандай аракет аңды тартынган биздин команданын бир топ
абдан ыпласчулдор менен
ыпласчулдорду колдонушту.
Азаттык